Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського радіо. Це Ген справедливості. З вами Лариса Денисенко. Ми продовжуємо цикл програм, присвячений функціонуванню системи безоплатної правової допомоги і доступу до правосуддя. Цей цикл програм ми скерували на присутність жінок як в професії, так і серед клієнток системи безоплатної правової допомоги. І сьогодні ми будемо розмовляти з двома цікавими і професійними адвокатками, які розпочинали свій шлях як працівниці і фахівці місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, потім пройшли конкурс і, зрештою, зараз надають правову допомогу нашим громадянам і громадянкам. Я вітаю в студії адвокатку Людмилу Адамчук. Вітаю, Людмило.
Вітаю.
І так само вітаю в студії адвокатку Ольгу Гулзицьку. Вітаю, пані Олю.
Вітаю.
Давайте, напевно, розпочнемо з того, що система, коли створювалася, напевно, вона, можливо, була для вас абсолютно новою, і ви не зовсім, можливо, знали точно, чим доведеться займатися на своїй роботі, на яку ви посаду прийшли і, зокрема, з чим ви стикнулися. І чи було це, наприклад, виключно чоловіче середовище, але або, можливо, вже тоді ви розуміли, що абсолютно адекватна і в відсотковому відношенні, і в змістовному відношенні присутність жінок в системі?
В цілому система надання безоплатної правової допомоги не була для нас новою, оскільки до роботи в центрі безоплатної правової допомоги ми працювали в управлінні юстиції обласному, і наша робота стосувалася надання безоплатної первинної правової допомоги, консультування громадян. Тому, коли були створені центри, я, наприклад, свідомо розуміла, що я хочу працювати в цій системі, і перша моя посада в центрі – це був відділ по роботі з адвокатами. Безпосередньо працювала з адвокатами, які надавали безоплатну правову допомогу. Це була організація роботи щодо видачі доручень, приймання звітів від адвокатів. Отака була моя.
Потрібно було на початку знаходити адвокатів і адвоката, котрі мали намір працювати в системі, тому що все-таки все змінювалося, законодавство тоді змінювалося. І я знаю, деякі регіони, наприклад, мали складнощі стосовно того, що адвокаційні кампанії до залучення адвокатів і адвокаток працювати в системі йшли не дуже просто.
Якраз Хмельницька область, напевно, була винятком в цьому плані. До створення центрів в нас працював пілотний проект, тому конкурс для надання безоплатної вторинної правової допомоги пройшло достатньо адвокатів, і до початку роботи центрів безоплатної вторинної правової допомоги з цивільних і адміністративних справ вже активно впроваджувалось надання правової допомоги в кримінальних справах. Тому в нашому центрі, в Хмельницькому місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, проблем з тим, що не вистачало адвокатів для надання правової допомоги, не було. Ну, можливо, по деяких районах їх було не так багато, 1-2, але такого, щоб не було адвоката, не було можливості призначити адвоката, та не виникало таких ситуацій.
Дякую. Можливо, Олю, тепер ви поділитеся своєю історією.
До того моменту, коли я прийшла на роботу у систему безоплатної вторинної правової допомоги, ну, зокрема, в Хмельницький місцевий центр, теж була дотична до цієї системи, яка вже на той час працювала у сфері надання правової допомоги в кримінальних справах і брала участь у якраз в доборі адвокатів саме для надання в кримінальних справах правової допомоги. І тому теж мала велике бажання для того, щоб долучитися до цієї системи і надавати вже практичну правову допомогу. І у центрі правової допомоги я працювала на посаді начальника відділу попередньої роботи з клієнтами. Саме з цієї посади розпочала роботу в центрі. А далі вже практику здобувала у напрямку представництва інтересів у суді.
Ви знаєте, от є таке насправді кліше, я сама з ним стикалася, що кримінальні справи не для жінок-адвокаток. Жінки-адвокатки мають займатися або сімейними справами, цивілкою. А кримінальні справи, от коли, власне, і ви, Олю, починали дивитися, з чим приходять клієнтки? І, в принципі, ви, Людмила, бачили, які доручення йдуть до адвокатів і адвокаток. Чи була у вас якась така бар'єр, якийсь такий бар'єр стосовно того, що це дуже важко психологічно, дуже важко витримати, ми не хочемо цим займатися, дійсно, ніби це чоловіча сфера, в принципі, краще нам займатися іншою сферою?
Ну, якщо говорити про надання, ну, здійснення захисту в кримінальному процесі, в мене, в моїй практичній діяльності по захисту обвинувачених була тільки одна справа на даний момент, і це ще була не справа центру, це був клієнт за договором. По кримінальних справах планую працювати з центром, уклала контракт вже з другого півріччя 2018 року. Звичайно, це не просто. Хоча багато колег, жінок, адвокатів працюють в кримінальних справах на рівні з чоловіками, а то й, можливо, і краще. Ну, тут вже професійний досвід кожного. Тому з цим, ну, я не бачила, що була така проблема, що жінка чи чоловік. Коли мені вперше потрібно було виїхати на затримання, це якраз була ніч, субота, ну, так в мене склалося. Звичайно, ну, це не те, що страшно. Я розумію, що це моя діяльність, і треба надавати правову допомогу клієнту. І дуже важливо, щоб адвокат приїхав якнайшвидше на перше побачення з клієнтом. Але є такі моменти, ну, коли ти працюєш з людиною, обвинуваченою в вчиненні злочину, можливо, до цього треба, ну, практичний досвід, напевно, відіграє роль. Не можу сказати, що для мене особисто це було легко психологічно.
А важкість була передовсім в чому?
Для мене, передусім, напевно, все-таки система органів досудового розслідування. Оцей момент, коли ти приїжджаєш з затриманим, там, ну, декілька осіб його затримали, і ти розумієш, що ти приїхала для того, щоб в першу чергу захистити цю особу, з'ясувати, ну, чим ти можеш допомогти на затриманні, коли вже є відповідні ухвали про затримання. Перш за все, необхідно, щоб були захищені права людини в сфері, щоб не було фізичного насильства. Ну, для мене, я так бачила, перше побачення з клієнтом, щоб оці всі питання з'ясувати. На те й орієнтувалася, коли спілкувалася з клієнтом, там, дивилася, чи немає зовнішніх ознак побиття. Отакі ці питання, ну, вперше це було непросто.
Просто, можливо, непокоїлася, що можеш зустрітися з тим, і треба буде працювати механізм, як на це реагувати,
так,
зрештою,
так?
Так,
так. От, ви так підмітили правильно, влучно. Завжди думаєш, як, ну, що ти можеш в цій ситуації зробити, як законними методами, якщо з таким стикнеться, що ти маєш в першу чергу робити. Ну, це особливо, коли в тебе невеликий практичний досвід надання правової допомоги в кримінальних справах.
Дякую, Оля. Можливо, вам є те, з чим поділитися?
Досвіду в кримінальних справах я ще не маю, і також уклала контракт з регіональним центром, і планую, що буду таку допомогу надавати в майбутньому. Але працюючи у місцевому центрі правової допомоги, у відділі консультування, мала досвід надання правової допомоги в управних колоніях. Ми здійснювали виїзні прийоми і тому консультувала саме, здебільшого це були питання, які стосувалися цивільних, сімейних справ, але це, ну, саме відбувалося у виправних колоніях, у місцях позбавлення волі.
Наскільки там от важко, скажімо, психологічно працювати і стосовно сприйняття вас, як адвокатки жінки, і стосовно, власне, і з боку тих, кого інтереси ви будете захищати або збираєтесь захищати, і з боку, власне, адміністрації, можливо, пенітенціарних закладів?
Ну, для мене важко було сам етап, тому що насправді я і хвилювалася за те, як сприймуть мене там. Але коли вже попадала туди, і коли вже відбувався, розпочинався сам процес консультування, цей страх зникав, і тому що коли вже люди більш відкритіше з кожним питанням по черзі починали звертатися, цей страх зникав, і вони, напевно, отримували якусь певну інформацію, яка їх цікавила, і якогось дискомфорту вже під час цієї роботи він зникав, і я його не відчувала.
А не було таких питань? От ви ж така прекрасна молода жінка, навіщо ви цим займаєтеся? Щоб, не знаю, консультували би пенсіонерів, наприклад, стосовно соціальної допомоги і пенсії? Ніколи такого не звучало?
Ні, не було. Не було таких питань.
А стосовно осіб, які перебували пенітенціарній системі, не було занепокоєння того, що приїхала дійсно молода жінка, а що вона може? Не було таких застережень стосовно вас?
Ну, в нас виїзди були якби комплексні. Це була не одноособова, я надавала консультації.
У вас було кілька адвокатів
або спеціалістів. Mm-hmm. Кожен спеціаліст спеціалізується на певних питаннях, певній галузі. Тому ми діяли згуртовано і таких питань не виникало.
Дякую. А Людмила, а от дійсно, коли зустрічаєшся з клієнтом, якого звинувачують в скоєнні кримінального злочину, або ви приїжджаєте вночі в відділок, а напевно, точніше, я всього одного разу свою практику зустріла в відділку жінку, котра зі мною починала спілкуватися. І це чоловічий світ, так траплялося частіше зі мною. От наскільки, в принципі, вас легко сприймали? І наскільки от будувалася ця довіра до вас з боку клієнтів чоловіків?
Я якось не поділяла своїх клієнтів на чоловіків і жінок. Для мене в першу чергу це була людина, яка потребує моєї допомоги, і я намагалася довести кожному своєму клієнту, і думаю, що буду робити це в подальшому, що я можу зробити, які дії я можу вчинити для того, щоб захистити його права, і чого я не можу робити, навіть коли клієнт би, можливо, таких дій від мене вимагав. Тобто, коли є відверта розмова з клієнтом, в мене не виникало такого поділу чоловік чи жінка. Я навіть про це не задумувалася.
А в них виникав насправді такий, знаєте, трохи бар'єрчик стосовно того, що я, наприклад, очікувала або очікував, що прийде солідний чоловік в костюмі з ноутбуком, портфелем, впевнений.
Бочка.
Тут так, в окулярах, а приходить білявка, я перепрошую, жінка. Так, в неї є, напевно, право займатися адвокатською діяльністю, але це якось, в принципі, трохи насторожує, чи вона впорається. От не було такого моменту, не відчували ви?
Не відчувала. Можливо, не знаю, якось самовпевнено звучить. Мій клієнт обвинувачений, котрому я надавала якраз правову допомогу відділку, потім в суді, на стадії досудового слідства, і вже під час судового розгляду був молодий чоловік, 20 чи 21 рік йому був обвинувачений, він був за частиною першої статті 185, це крадіжка, але він ухилявся від слідства, то там були трошки такі проблеми, але не виникало. Довіра з клієнтом була, ми пропрацювали.
Тобто він, в принципі, миттєво сприйняв і зрозумів, що ви можете йому допомогти, незалежно від того, якою він вас побачив насправді.
Так.
А Оля, ви не стикалися з тим, про що ми зараз проговорили з Людмилою?
Насправді стикалася. І оце перше враження, і це відчуття недовіри, ці перші хвилини, коли людина тебе зовні сприймає просто, такі моменти були. І от, як каже Людмила, що коли ти налаштований саме на конкретні завдання, надавати правову допомогу, ти знайомишся з питанням, з проблемою, визначаєш, що ти можеш зробити для людини, і починаєш з нею працювати, пояснюєш їй. І тоді от, з своєї практики кажу, що воно це відчуття зникало, і ти бачиш, якщо людина все ж таки продовжує тебе не сприймати як таку, що ти можеш їй допомогти, вона просто відмовлялася і від моєї допомоги. А найчастіше це продовжувалась наша робота і сприйняття, напевно, змінювалося.
Я хотіла би насправді поговорити про, скажімо, кар'єрні можливості в системі безоплатної правової допомоги. Ви зробили свій вибір і почали працювати адвокатками в системі безоплатної правової допомоги, але, як ми вже говорили в першій частині нашої програми, розпочинали ви, Ольга, з роботою з клієнтом, а Людмила з роботою з адвокатами. От чому, власне, ви вирішили не продовжувати працювати на адміністративних посадах в системі, а вирішили йти на вільні хліби? А адвокатку кормлять ноги, як і адвоката. Чим обумовлений був цей вибір? Людмила?
З моменту, коли я отримала вже посвідчення адвоката, я розуміла, що я спробую. Для мене було важливо, чи ця спроба буде вдалою. Можливо, це для кожного, хто починає справу, є, був страх, тому що до моменту адвокатської діяльності я ніколи не працювала сама на себе. В мене завжди, ну, в моїй попередній роботі це були адміністративні посади, тому був страх, але було велике бажання спробувати свою справу, спробувати працювати з клієнтом, і мені було дуже цікаво, чи я втримаюсь.
А от наскільки суттєва різниця перебувати на адміністративній посаді і, власне, відповідати за себе, за свій бюджет, за своїх клієнтів? От в чому, на ваш погляд, полягає різниця? І що, ну, які є переваги, да, є які недоліки, і там, і там?
Розумієте, різниця, звичайно, напевно, що є. Думаю, що я навіть в такому якомусь особистісному плані змінилася з цього моменту. Але будь-яка робота, вона вимагає відповідальності. Я не можу сказати, що моя робота на адміністративних посадах, вона теж мені дуже багато дала і в плані життєвого досвіду, і в плані професійного росту. Але відповідати за свій бюджет, відповідати за організацію свого часу, відповідати за кожну справу, коли ти безпосередньо сам за неї відповідаєш, а не розподіляєш цю відповідальність з організацією, працівником якої ти є, є різниця. Не знаю, як би її описати, але вона, ну, відчувається, напевно, що, можливо, мені ще в подальшій роботі доведеться ці висновки зробити, можливо, вони прийдуть. Поки що на даному етапі просто можу сказати, що різниця відчувається.
Вона... Що це в вас змінило? Додало більше впевненості, сміливості? Ви зрозуміли, які внутрішні ресурси у вас є?
От, напевно, що додало внутрішньої сміливості, бо страшно, але робиш. От так би я це назвала.
Олю, ну, бажання стати адвокатом зародилося ще до моменту роботи в Центрі безоплатної правової допомоги, а підштовхнуло до цього рішення це те, що коли, працюючи у відділі прийому громадян і консультування, постійно стикалися з проблемами. Людина приходила, розповідала свою проблему, і таке було відчуття... Пробуджувалася така активність, і зразу зароджувалися якісь варіанти, чим ти можеш в цій ситуації допомогти. І це було таке активне бажання. От я би зробила то в цій ситуації, я би то зробила, але ти позбавлений цієї можливості, бо в тебе є конкретні обов'язки на цій посаді. І тому це і підштовхнуло, щоб піти і стати, і робити цю справу.
От Людмила, власне, поділилася враженнями, що це в ній змінило. Ну, це дійсно, ну, різні професії, да, вони дають тобі більше, можливо, волі, можна реагувати на все, що відбувається в житті твоєї клієнтки чи клієнта, коли ти, власне, просто приймаєш документ, ти тільки можеш сподіватися, що людина отримає належний захист, а тут ти сама захищаєш. Оце змінює психологічне ставлення от до себе навіть?
Змінює. І це досить відчувається, тому що працюючи, маючи досвід адвоката, вже практичної діяльності в ролі адвоката, ще не такий великий, але суттєві зміни в собі відчула, внутрішні. І от розподіляю думку Людмили про те, що це от внутрішню смідливість дійсно воно додає і розвиває.
А під час судових засідань, я розумію, що у вас не такий великий досвід, а чи стикалися ви, скажімо, з проявами сексистського ставлення або ж дискримінаційного ставлення з боку суддівства, зокрема, або з боку обвинувачення? Чи, в принципі, таких випадків не було?
Таких дискримінаційних проявів не було. Все залежить, розумієте, ну, і інша сторона, і представники суду. Це вже залежить від особистих властивостей кожного. Хтось веде процес, намагаючись утриматись від якихось особистих емоцій. Хтось дозволяє своїм особистим емоціям, ну, там, подобається дії захисника чи представника, дозволяє коментувати. Іноді дозволяють і судді коментувати, що особливо буває, ображає, коли це робиться при твоєму клієнті, незалежно від того, чи допустив ти помилку, чи не допустив ти помилку в своїх процесуальних діях.
А як можна на це реагувати, на ваш погляд?
Реагувати, коли є можливість реагувати тільки процедурно, ну, я не дозволяла собі ніколи в процесі вдаватись до перепалок. Суддями. Це, ну, на мій погляд, це непрофесійно.
Олю, Стикалися з такими історіями, чи, в принципі, таких історій просто не було?
Поки що не було.
Коли йдеться про от мотивацію подальшої роботи, я так розумію, Людмила обирала кримінальне право, чи, в принципі, неважливо, які справи, але більше ухил кримінальне чи ні?
Ні, в мене, насправді, зараз в мене багато сімейних справ, напевно, що більша частина в цьому році. В мене цивільні справи, кредитні справи, земельні справи, кримінальна в мене була одна по обвинуваченню і декілька в мене було потерпілих. Тобто кримінал я хочу спробувати, щоб ніколи собі не ставити питання, що я навіть не спробувала і не знаю, що це. Я, напевно, що зараз в тій ситуації, коли я дивлюсь, що моє. От, напевно, тому що, можливо, хтось приходить з якоїсь галузі і вже надавав правову допомогу, і вже має там чи клієнтську базу, чи досвід, тому легше, він вже спеціалізується. В мене склалось так, що я беру ті справи, які я розумію і в яких я бачу перспективу надання правової допомоги клієнту. Тому поки що це більше сімейні, цивільні, адміністративні справи.
Ольго, ваш вибір який?
Моя практична робота розпочалася із сімейних і земельних справ, і на сьогодні вона продовжується такі в цивільних, це і кредитні спори, трудові, і ті самі земельні і сімейні.
Якщо от повернутися дійсно до сфери питань кредитів, земельних спорів, соціальної сфери, дійсно, напевно, я так думаю, що дуже багато справ якраз ведуться за цими питаннями. Які, в принципі, ключові проблеми і з чим стикаються люди, котрі потребують вашої допомоги, зокрема жінки?
Я б сказала, що одна сфера, основна, напевно, з моєї діяльності, основна сфера захисту прав жінок – це все-таки сімейні правовідношення і все, що з ними пов'язано. Починаючи з розірвання шлюбу, потім аліментні зобов'язання, визначення місця проживання дитини, іноді позбавлення батьківських прав, поділ майна – це все ті сфери, де жінка потребує захисту. Так склалася, не знаю, в нас і ситуація, що, як правило, при розірванні шлюбу діти залишаються проживати з жінкою. І аліментні зобов'язання, хоча зараз багато робиться по стягненню аліментів, але...
Ви бачите, між іншим, ефект от змінності цього законодавства на користь, власне, дитини?
Я думаю, що є. Стягуються аліменти, і це навіть видно по тих моментах, що більше чоловіків приходять консультуватися, як їм правильно діяти в таких ситуаціях. Раніше не було. Раніше приходить жінка, як там їй стягнути аліменти, напишіть заяву до суду. Зараз приходять чоловіки для того, щоб з'ясувати питання, як знати, чи є заборгованість, як сплачувати, що потрібно робити.
З позитивної точки зору питають?
Точки зору. Я би це оцінила з позитивної. Можливо, є якісь нюанси і інші. Зараз виникає питання про те, що іноді є і зловживання в цій сфері, в тому числі і з боку жінок. Є такі випадки, але в цілому з позиції захисту прав дитини я би це оцінила як позитив.
Ольга?
Суттєвої різниці не відчуваю. Проблеми там кредитних, земельних чи трудових спорів, що більше ці проблеми виникають у жінок чи у чоловіків, тому що, якщо так статистично провести аналіз, то воно в більшості порівняно, однаково і жінки, і чоловіки з такими проблемами стикаються. Але що найбільше помітила у своїй роботі, що якщо це сімейні спори, сімейні питання, то тут досить часто виникає проблема як і правова, так і здебільшого не правова. Там, де потрібно вже вживати заходи медіації і примирювати сторони, щоб вирішити їхні проблеми.
От, в принципі, можете не відповідати на це питання, але все-таки його поставлю. На ваш погляд, тут зараз ви, коли комунікуєте під час справ, які стосуються розлучення або ж поділу майна, або ж аліментів, наскільки, в принципі, ви відчуваєте відповідальність чоловіків за дітей? Дуже часто наша система правосуддя йде навіть шляхом, часто про це говорять і об'єднання татусів-одинаків, або татусів, які розлучилися, що суди, навіть коли є бажання чоловіка приймати участь у вихованні дитини, у розвитку дитини, все одно це право обмежують і, в принципі, надають перевагу мамам. Наскільки ви вважаєте це твердження справедливим за вашим досвідом?
Мій практичний досвід надання правової допомоги в сфері сімейних правовідносин Ну, все ж таки, напевно, він негативний в тому плані, що ну, ті сімейні пари, які були мої, ну, хтось з них один був моїм клієнтом, то чоловіки не дуже хотіли приймати участь ні матеріально в вихованні дитини. Досить часто дитина лишається засобом з'ясування стосунків, як між чоловіком, так і жінкою. Але при цьому, як правило, залишається жити з жінкою. Але це дуже така складна тема, і, ну, напевно, кожен, в кого були ці сімейні справи, кожний раз, навіть вигравши справу, коли виграв твій клієнт, ти виходиш незадоволений процесом, бо ти розумієш, що в цьому всьому там десь діти, вони були розмінним матеріалом. Ну, от коли батьки просто сварилися.
На жаль, напевно, нам дуже важко вплинути на те, щоб люди припиняли маніпуляції, хіба що за допомогою медіації, коли, зрештою, вона вирівнює та, от ці стосунки, перетворюючи це зі змагання на порозуміння. Олю, можливо, в принципі, ви теж можете прокоментувати моє питання.
Ну, от саме це і застосування медіації вже найбільш все більше і більше починає цікавити, оскільки розумієш, що насправді вирішити проблему саме може допомогти цей механізм. І, наприклад, статистика Хмельницької області говорить про те, що на 100 розлучень, на 100 шлюбів, перепрошую, за рік припадає 65 розлучень. І порівняно з іншими навіть областями, це досить такий сумний показник, можна сказати, і зрозуміло одразу стає, що оці всі справи про розлучення, вони тягнуть в ті проблеми, які, про які ми сьогодні говоримо. І тому, як от зазначала Людмила, що найбільше в цій ситуації страждають діти. То тому оцей процес медіації зараз досить ну, активно якби, цікавить мене і хочеться розвиватися в цьому напрямку, щоб вирішувати не стільки з правової точки зору, скільки за допомогою медіації. Ці проблеми в сім'ї.
Ну, насправді вони за допомогою медіації вирішаться і з правової точки зору. Просто людям буде так легше знайти дотики порозуміння і припинити спекулювати на інтересах дитини. Тому що мене теж насправді дуже бентежить це явище і нічого не змінюється в цій сфері. Постійно люди дорослі маніпулюють за допомогою маленької дитини. Але сподіваюся, що ситуація буде вирівнюватися. Я нагадую, що у програмі «Ген справедливості» зі мною говорили ділилися своїм досвідом адвокатки з Хмельниччини Людмила Адамчук і Ольга Голзицька. Почувайтеся захищеними.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.